weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimco ah bisha Sebtembarna waa 25 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada dadban ee ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka,
caqabado kale oo aan hadda la saadaalin karin haddaysan imaanin. Anigu waxaan aaminsanahay modelka hadda la qaatay waa suurtagal in waqtigii mandate-ka dowladdu u haysatay in waqtigaas lagu qaban karo, waa aaminsanahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee dalka Kanada oo korodhay muddo 3 toddobaad ah. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa talaadada soo aadan ku wajahan waddanka Giriiga si uu ugu muujiyo taageerada uu dalkiisu u hayo muranka dhinaca xuduuda ah ee Giriiga kala dhexeeya waddanka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in booqashada Pompeo ay qayb ka tahay socdaal uu ku mari doono Yurub inta u dhexaysa 7-20 Sebtembar ilaa 2 bisha Oktoobar ee soo socota. Talyaaniga ayaa ka mid a waddamada uu mari doono isaga oo si gaar ah u booqan doona Vatikaanka, halkaasoo uu ku yeelan doono kulamo uu kaga hadlayo xorriyadda diimaha. Booqashadiisa labaad ee uu inka yar sanadka ku tegayo Giriiga ayuu ku kala bixin doonaa Tesaloniki oo waqooyiga ku taala iyo jasiiradda Kreet, halkaasoo uu kulan kula qaadan doono ra-iisul wasaaraha Giriiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaamisay in inta uu wasiirku Giriiga ku sugan yahay uu si adkayn doono sida ay Washington iyo Athens uga go'an tahay sare u qaadida ammaanka iyo nabadda bariga badda Mediterranean-ka. Ra-iisul wasaaraha waddanka Liibiya Faa'iis Asaraaj ayaa hadal uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxa uu ku cambaareeyey jabinta ay xogaga jeneraal Khaliifa Haftar uu ku xoogan bariga Liibiya jabiyeen, xabad joojinta soo jirtay muddada bisha ah isagoo ka digay halis ah in ay dhacaan iska hor imaadyo military. Sarraaj ayaa hadal duuban oo laga baahiyey kalfadhiga golaha loo dhan yahay ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Waxa uu ku sheegay in iyagu ay soo dhaweeyeen bayaankii ay soo saareen hogaamiyeyaasha siyaasadda bariga Liibiya, kaasoo ay ku baaqeen xabad joojin iyo weliba in dib loo bilaabo soo saarista shidaalka. Waxa uu intaasi ku daray inaanay tallaabo taa lamida ka helin kooxaha hubaysan iyo maleeshiyada dagaalka kula jirta. Waxaanu tilmaamay in dhinaca iyaga ka soo horjeeda ay soo saarayeen hadallo colaad hurina. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Faa'iis Asaraaj waxa uu yiri, waxaan qolyahaasi dusha kaga ridaynaa mas-uuliyadda iska hor imaad military oo dhaca iyo weliba khasaaraha arintaasi ka dhasha.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay warka caalamka. halkaad kala socoteenna alaanta af soomaaliga ee v o a meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. Soomaaliya waxa ay u diyaar garoobaysaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka, hase yeeshee ma aha markii u horreysay ee doorasho dadban ay dalka ka dhacdo. Waxa ay dhacday sanadkii 2016-kii. haatan waxaa wax badan la iska weydiinayaa faraqa u dhexeeya doorashadii hore iyo middan. Gaar ahaan waxaa wax la iska weydiinayaa waqtiga yar ee ay dowladdan haysato iyo in ay doorasho ku qaban karto iyo in kale iyadoo aan kororsan. Wariyaha v o eda Jacfar Kuukay ayaa inoo diyaariyey warbixin uu faraqa labada doorasho ku eegayo, gaar ahaan dhinaca amniga.
Arbacadii, ra-iisul wasaaraha la ansixiyey waxa uu golaha shacabka ka hor ballan qaaday inuu ka shaqayn doono 8 qodob oo uu ugu muhiimsan yahay kan doorashadu. saddex iyo labaatankii Sebtembar oo isaga la meel mariyay ilaa siddeeda bisha Febraayo oo ay xukuumaddiisu ku egtahay waxa u dhaxaysa 138 maalmood oo u dhiganta 4 bilood iyo 16 beri. Maalmahaasi tirsan ma ku qaban karaa doorashada muddo kororsi la'aan waa kan Diini Maxamed Diini, guddoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Caqabado kale oo aan hadda la saadaalin karin haddaysan imaanin, anugu waxaan aaminsanahay modelka hadda la qaatay waa suurtagal in waqtigii mandate-ka dowladdu haysatay in waqtigaas lagu qabo karo waa aaminsanahay.
Doorashadani wax sidaa kama bedelnatay 2016-kii madaxda madasha wada tashiga qaran ee uu dhisay madaxweynihii xilliga Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay si kama dambaysa iskula ogolaadeen qaabka ay doorashadu noqonayso 14-kii Sebtembar 2016-kii. Xildhibaankii ugu horreeyay waxaa la doortay 15-kii Oktoobar ee isla sanadkaasi, taasoo uu micnaheedu yahay in 13 maalmood kadib codkii ugu horreeyay la dhiibtay. Maalintii heshiiska ah doorashada dadban laysla ogolaaday ilaa 8 February 2017 waxaa u dhaxaysay 148 maalmood oo u dhiganta 4 bilood iyo 26 beri, waxa ay 10 casho oo keliya ka badan tahay muddada uu Ra'iisul Wasaare Roble u haysto qabashada doorashada. Maadaama muddada xukuumaddan u harsan uu la siman yahay kii ay tii iyada ka horreysay 4 sano ka hor doorashada ku qabatay, tani ma ku guuleysan kartaa inay waqtigeeda maarayso doorashada madaxweynahana ku qabato 8 February ee sannadka soo socda? Waa kan bare jaamacadeed Dr. Xasan Sheekh Cali oo siyaasadda Soomaaliya la fagura.
Waa lagu qaban karaa weliba waqtigii lagu qabtay doorashadii hore, waqti ka sii yar ayaa lagu qaban karaa, sababtoo ah waxay tahay bini'aadmigu haddii uu shaqo qabanayo oo shaqadaas ay ku cusub tahay waxaa laga yaabaa inuu difdifo ama uu khaldo, laakiin haddii uu shaqada inta qabtay uu ku guuleystay mar kale haddii la dhaho qabo wuxuu ku qaban karaa waqtigii uu ku qabtay tii hore waqti ka yar. Sidaas darteed maadaama hadda doorashadani ay 100% ay tahay exactly marka laga reebo in 101 laga dhigay meeshii ahayd 101 iyo in la dhahay hal magaalo ka badan oo laba magaalo laga dhigay, laakiin oo riidil ogyahay gobol kasta ama deegaan kasta inta xildhibaan uu qaadanayo waa la ogyahay. Oo tusaale ahaan waxaa la dhahay shaqada hala bilaabo bisha November, wax kowdeeda waxaan aaminsanahay bisha November sodonkeeda inay xildhibaanada iyo senatarada ay diyaar ahaan karaan. Haddii senatarada iyo xildhibaanada ay diyaar ku yihiin doorashada diyaar ay ku tahay maalinka ku xiga waad qaban kartaa.
Diini Maxamed Diini waxa uu ka mid ahaa dadkii korjoogtada ka ahaa doorashadii 2016-kii, waxa uu rumaysan yahay in middani ay ka culays badan tahay tii hore maadaama tirada ergada labalaab la kordhiyey magaalooyinka ay doorashadu ka dhacaysana laba laga dhigay.
Waxaana waa aragnimo ugu filan kasoo qaatay doorashadii 2016-ka oo markaas aan anugu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka isla markaasna aan maaragtay korjoogteen xoog la ku sameynaynay. Marka anigu waa aragnimadii aan ka dhaxlay shaqadaas, anigu waxaan qiyaasi karaa iyo qaabka dadka siyaasiyiinta madaxweynayaasha iyo dowlad goboleedka iyo federaalkuba u fakarayaan marka la qiimeeyo, aniga waxaa ii muuqata logistically inay ka culus tahay. Midda labaad oo haddana meesha taalla waxay tahay tartanku waa ka kulul yahay. Marka aad fiirido dadka hadda diyaargarowgooda iyo sida maaragtay kursigiiba laga yaabo meeshii 3 qof ay danaynaysay, maanta waxaa laga yaabaa inay 10 qof danaynayso. Marka xitaa xulitaanka laftigiisu waa ka cuslaanaya kii 2016-kii. Anugu waxaan qiyaasayaa logistical challenges fara badana imaan doona, laakiin anugu waxaan qabaa haddii la hagar baxo in waqtiga oo dowladdu u harsan ay ku qaban karto.
Horaan maamul goboleed aanu dherarkiisu ka yareyn 500 kilomitir ayaa ergada gees ka gees hal magaalo laysugu geynayay, taasoo dadka qaar ay culays baaxad leh u arkayeen. Hadda oo magaalooyinka la badiyeyna waxa ay ula muuqataa in wax la sii fududeeyey ee aanu culays soo kordhin. Waa kan mar kale Dr. Xasan Sheekh Cali oo siyaasadda Soomaaliya ka fallooda.
In waqtiga uu ka yaraaday tahay sababta waxay tahay laba magaalo, tusaale ahaan waxaa dhahnay Hirshabeelle, tusaale ahaan Beledweyne, haddii la dhaho Hiiraan ha lagu qabto dadkii reer Hiiraan ee imaan jiray Jowhar inay yimaadiin ahayd, waqtiga waa loo fududeeyey. Saasoo kaleeto haddaan dhahno masalan Galmudug waxaa laga yaabaa in lagu qabto cadaadiyad uu samareed gobolka Gido uuna isagana nambarka aadaya aan u malaynayo inuu ahaan doono 9 ama 8 xildhibaan meelahaas, maaha inta kale waa Kismaayo waaye. De reer Waqooyiga Soomaaliya oo dhan iyo waa Muqdisho, Puntland-na waaba waddan dhisano infrastructure laho. Haddii la kala geeyo maxaan ku rahdaa Garowe iyo Galkacyo, ama haddii la geeyo Garowe iyo Boosaaso waa isla meeshi. marka waa ka yar baaba lagu qaban karaa, in ka badan baa lagu qaban karaa. Marka waaba hawsha waaba la sii fududeeyey, horena waa loo yaqiin, waana la fududeeyey, shaqadana waa lekaan asal aana modelkan muhiima. Marka shaqada waqtigi loogu talagalay ka yar baa lagu qaban karaa.
Laakiin marka la eego dhinaca ammaanka, dowladdu waxa ay ku faantaa inay wax weyn ka qabatay amniga guud ee dalka, taasi oo haddiiba ay dhab tahay sii yarayn karta waqtiga doorashadu ay ku qabsoomayso. Kornel Cabdullaahi Cali Macow waxa uu ka mid ahaa guddigii amniga u qaabilsanaa doorashadii 2016, waxa uu tilmaamayaa in ammaanka qaybo badan oo dalka ka mid ah uu hadda ka liito heerkii uu joogay 4 sano hortood. Waxa uu tusaale u soo qaadanayaa waddada isku xirta xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo labada xilli doorasho ku kala sugan laba marxaladood oo aad u kala durugsan.
Markii laba degaan doorasho marka la yiri, waa matalan waxay noqon kartaa beledweyne ama Guulubarto iyo Jowhar ay noqon kartaa. Marka taas ayaa maaragtay bartilmaameedkeeda uu noqonaa dhibaato badan ay ka imaan karaan. Laakiin waxaa looga hortagi karaa in dagaal abaabulan hadda la bilaabo oo degaanada ay shabaabka ay joogaan oo dhan oo dagaalka hal mar uu ka bilaawdo sida Indiana u sheen oo kaleeto. Marka doorashada waa laga yaabaa inay maaragtay sahlanaato, laakiin hadda sida ay tahay marnaba suurtagal maahan. Xildhibaanka shalay baabuurka ku maraayay oo kambeynka sameynaya inuu Jowhar ku noqdo oo weliba wasiiradii iyo dadka xildhibaanada ahay la dilaya qaarkood ay ka qaxeen, anigu ma garanayo si maaragtay ammaankeedu aan la sugin sida doorasho loogu qaban karo.
Doctor Xasan Sheekh Cali waxa uu rumaysan yahay in aan haba yaraatee loo baahnayn wax muddo kororsiya doorashadana lagu qaban karo in aad uga yar inta dowladda u harsan, laakiin waxa uu tilmaamayaa in la aqbali karo waqti dheeri ah oo aan toddobaadyo ka badnayn haddii ay howlwadeennada doorashadu shaqada la gasho.
Haddii uu yimaado wax la dhaho dragon period oo macnaha ay tahay laba usbuuc bil xataa laba bilood oo laakiin loo jeedo shaqadu inay socoto, wax dhibaata ma. Marka haddii hawsha bisha November kowdeeda ay bilaabato, qof kastoo Soomaaliyan uu u jeedo inay waddadii saxda ahayd ay ku socoto, haddii aan dib uga dhacno maalmo ama asaabiic ama bil 8 Febraayo, macnaheedu wax dhibaata ma laha. Laakiin waa inay socotaa wax lagu qanco oo loo jeedo. Laakiin haddii inta laga diifto la dhoho lama qaban kara ee shabataaj lagu sameynayo, taasi waxay ka dhigantaa marka ma aha shaqadu inay adagtaa ma aha, ee dadkii kama lahay ayaan rabin inay qabtaan. Cabsidaasuna waa jirtaa, laakiin waxaan rajaynaa inayna dhicin.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya hadda ma joogto meeshii ay taagneed 2016. Waxaa jira tallaabooyin badan oo horey loo qaaday, kuwaasoo kaalin ku yeelan kara hufnaan ku qabsoomidda doorashada dadban ee 2020-2021.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaya ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyey, nalana socodsiinayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee waddanka Canada ayaa korodhay muddo 3 toddobaad. Waalidiinta caruurtooda ay aado iskuulada waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda xilli arday iyo shaqaale ka tirsan dugsiyada waxbarashada Toronto oo furan wax ka yar 2 toddobaad laga helay xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Sare u kac ayaa laga dareemayaa tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 kadib rajo weyn oo dadka reer Canada ay ka qabeen in xanuunka uu ka sii suulayo guud ahaan dalka, gaar ahaan gobollada Ontario, Quebec, Alberta iyo British Columbia oo ahaa meelaha ugu daran. Shalay oo isniin ahayd xilli dambe waxaa la soo wariyey in guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaartay 405,415 qof, halka 9,282 qofna ay u dhinteen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa arbacadii khudbad u jeediyay qaranka ku sheegay in gobollada qaar uu xanuunka soo rogaal celiyay. Afarta gobol ee ugu weyn hadda un kuma bilaaban rogaal celinta xanuunka, tirada ayaana middaasi ku cad. Waxaynu galnay xilliga deerta, wayna ka sii darnaan kartaa guga. Waan ognahay tani ma ahan war uu doonayo in midkeenna uu maqlo, mana bedeli karno tirada maanta ama tan berri. Laakiin waxaan bedeli karnaa waa halka aan joogi doono bisha Oktoobar iyo xilliga jiilaalka. Awood ayaan u leenahay inaan si wada jira u xakamayno rogaal celinta xanuunka. Waan ogahay waan samayn karnaa, sababtoo ah waynu samaynay hadda ka hor. Xilligii guga dhammaanteen qaybteenna ayaynu qaadanay innagoo ku nagaanay guryaheenna xilligan dayrta ahna si aada ayaan u sii diyaar garownay.
I know we can do it because we've already done it once before. In the spring, we all did our part by staying home. And this fall, we have even more tools in the toolbox.
Gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran marka laga hadlayo xanuunka COVID-19, waana halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan. Tirada maalinlaha ah ee laga helayo xanuunka ayaa kor u dhaafaysa 400 gobolka Ontario. Toronto ayaana ugu jirta kaalinta koowaad guud ahaan gobolkan. Tiradan ayaa aad ugu badan marka loo eego dhowr toddobaad ka hor. Kasoko walaaca haysta dadka reer Ontario, gaar ahaan Toronto, ee ku saabsan kororka tirada dadka laga helayo COVID-19 waxaa u sii dheer dugsiyada waxbarashada oo furan oo ilaa iyo hadda xanuunka COVID-19 laga helay 12 arday iyo 14 ka mid a shaqaalaha dugsiyada waxbarashada Toronto oo keliya. Haddaba waalidiin badan ayaa ka walaacsan badqabka ubadkooda. Waatan Suuban Faytaan oo ah hooyo islamarkaana ka shaqeysa arrimaha caafimaadka.
Walwaa jiraa Xuseenow markasteeto cudur saf mara oo samarkii dhan aa aragnay ilaa spring iskoolada loo xero march ilaa iyo juun iskool laga xero aan iskool la aadi waayey walwalkiisa anagoo qabno oo dhibaatadiisa la kulanay gurigii ilmaha iyagoo noo joogaan wax badan kala kulanay. Markii mujtamaca shaqo u noqdo ama iskoolkii loo noqdo, iskoolku waa meel ilmaha ka imaanayan guryo badan oo kala nooca oo kala dhaqana oo kala nadaafada oo waalidkas cunugbaka si usoo barbaariyo. iskoolka markay imaadaanna de macalinma wuxuu la kulmayaa 20 cunug keligiis, dhow yar 15 cunug. Markii waalid cunugiis iskool aaday oo wasaaradda waxbarashada ay sheegayso inta iskool laga helay iyo inta caruur laga helay inta macalimiin laga helay ay kala qaybisay oo lambarka sii kacaayo, walwal waa jiraya. Ciyaalka hadda ma soo cesho karaan oo ma dhihi karaan online aan ka dhigaynaa, sababtoo kuwii online-ka ku hara waxaa la ogaaday inaan macalimiinba loo hayn.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP ayaa xilli sii horreysay ka hadlay halista ay wajahayaan caruurta aadaya waxbarashada. Waa kan xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadlay V O E-da.
caruurtu waxay u baahan yihiin in laga fikiro sidii caafimaadkooda uu ahaan lahaa mid sugan. Kalaaskii haddii caruurtu waa caruur yaryar, ma garan karayaan iska ilaaliya ama isticmaalka social distance-ka ma yaqaanaan. Marka haddii kalaaskii uu 24 uu yahay ardaydii, waxa aanu shalay to baarlamaanka ka dhignay motion oo hogaamiyahayga Andrew Horvath ay keentay in class size-ka lagu koobo 15. tiin waa la socotaa ay weydiideen oo dhammaan nimanka xitaa xagga dambe back benchers-kooda iyo front bencherku iyagoo dhan way ka codeeyeen xisbigooda oo dhan, waa dareemi kartaa. Taana waxa ay tilmaamaysaa inaysan fahamsanayn amniga caruurta la socota iskuulkii ugu horreeyey magaalada Toronto, Toronto District School Board-ka laga helo caruur maaragtay lagu testigareeyo COVID. Waxa uu noqday xaafadeena iskuulka maartay ma dooni magacisinaan sheego, laakiin taasna waxay tilmaamaysaa ma sugi karayno in ilmaha yari ay geeriyoodaan.
Dowladda Kanada iyo tan gobolka Ontario ayaa malaayiin dollar oo hor leh u qoondeysay si wax looga qabto rogaal celinta xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa gaari bas ah kala degay 3 qof oo u dhashay dalka Kenya, waxaana sida la sheegay ay la aadeen dhanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
Raggan ayaa waxaa la sheegay in duleedka magaalada Mandera gaari bas ay isku safrayeen la joojiyey kadibna laga baaray in ay ku jiraan gudaha baskaasi dad aan Soomaali ahayn oo gobolkani u dhalanin, waxaana u suurta gashay koox la tuunsan yahay inay ka tirsaneed xarakada Al-Shabaab inay dhulka soo dejiyeen 3 kamid ah dadka baskaasi saarna. Waxaana wararka halkaasi 3 kamid ah dadka baskaasi saarna kadibna waxay ula kicitimeen dhanka dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha countigaasi Mandera Ones Maskiyada oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Mandera ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Fino iyo Lefe dadka ku dhaqan uu ka codsanaya inay dowladda kala shaqeeyaan. Dhacdaasi dhacay wuxuuna ka warbixiyay qaabka dhacdaasi u dhacday.
Tuliweza kupata ripoti kwamba kuna matatu
waxaa lagu wargeliyey in baska ay saarnaayeen oo dad fara badan ay saarnaayeen iyaga lagala degay marka kooxdaasi ay gaariga joojiyeen gudahana usoo galeen baaritaanana sameeyeen ogaadeenna in saddexdan oo keliya aysan ahayn dad soomaali oo jinsi ahaan ka yara duwanaa dadkii ee baska saarnaa. ciidamada amniga deegaankaasi haatan xil weyn bay iska saarayaan, shaqo fara badan ayayna ka hayaan xuduudda. Waynu baadi goobeen ilaa haatan waxaan idin xaqiijinayaa in wax raad iyo raqmidna aanan ahayn. Mr. Kadhaya ayaa waxa uu sheegay dhacdooyinka noocan oo soo noqnoqonaya ay ahaayeen kuwa in dhowaaleed baa hakad yara galay, balse haatan aad mooday inay dib u soo noqonayaan. wuxuuna sheegay in loogu talagalay dadka aanan gobolkan u dhalanay Soomaalida ee Kenyaanka kale gobolkani ka shaqeynayo markay raaciyeen gawaarida rikaabka ah in dowladda ay ku wargeliyaan, halkaasoo gawaaridooda ay noqon doonaan kuwo la siiyay ciidamo ilaala. balse waxa uu tuhun geliyay sababta keentay in raggan si iskood ay isaga baxaan, iyadoo wareegtadaasi ay wareegto horaan ay dowladdu soo saartay.
Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu sisi katika kaunti yetu tumeweka mikakati.
Waxaan aad oga walaacsanahay sababta keentay in dadkan ay iska safraan iyagoo og in xaaladaha noocaasi ay jiraan, iyagoo og in ay jirto in gawaarida noocaasi markay baxayaan aynu raacinayna ciidamo ilaala. Marka waxay noqotay mid ayada naftirkeeda baaritaan gooni iyo gaarba u baahan. waxaana lagu wargeliyey inay ahaayeen dad fuundiyaal oo gacanta ku shaqaysto. marka waynu ogaanaynaa xaqiiqda dhabta ah ee socdaalkoodaasi, laakiin dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay laamaha amniga la shaqeeyaan
na kusema kwamba na kuomba wananchi wa upande wa Fino ili tuweze kushirikiana waweze kutupatia habari kamili.
ciidamada ammaanka ayaa waxa uu sheegay in haatan ay raacdaysanayaan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka tirsanayd Shabaab ee xuduudda kala tilaabay saddexdaasi Kenyaanka. wuxuuna sheegay in shacabka had iyo jeer looga baahan yahay in wargelin ay ku sameeyaan ciidamada booliska. rajo badan ayuuna ka muujiyey in gudaha dalka Soomaaliya haatan lala galay, balse ciidamadooda dhanka Soomaaliya dhanka kalaba haatan si wadajir ay uga shaqeynayaan hab walba ay u soo badbaadin lahaayeen raggaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
arkana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka oo todobaadkan aan ku eegayno mudaharaadyo ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay dalkani Masar. dibadbaxyada ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka Masar iyo caasimadda Qaahira ayaa lagu dalbanayay in ay dhacdo dowladda ka arimisa wadankani. ciidamada amniga oo ka hortagayay dibadbaxyadaasi ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasa rabarka ahi si ay u kala eryaan xili dadka mudaaharaadayay ay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah dowladda Masar. haddaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in xilligan dibadbaxyo ay ka curtaan wadankani.
warar mudaharaadyada waxa keenay inay dib uga bilaabmaan dalka Masar. waxay daba socdeen mudaharaadyadii horey uga jiray dalka 2019-kii kaasoo sababtiisa lahaa ninkii loodhan jiray Maxamed Cali, kaasoo ahaa nin businessman oo la shaqeystay qolooyinka ciidanka kontaraaga ciidamada iyo waxyaabaha soo qaadan jiray. ninkaasoo dalka ka baxsaday oo Spain tagay ayaa markaa xilliga 2019-kii wuxuu ku yidhi dowladda inay xoolihii lunsatay, gaar ahaan madaxweynaha uu ku yidhi inuu qasriga ka dhistay xoolihii ummadda, sidoo kalena wuxuu ku yidhi inuu yahay kalitari. taas baa markaa keentay in dadku fara badan ay mudaharaadaan. dadkana wuxuu yidhi markaa in lagu kaco oo mudaharaadyo ruuxoogaa ayaa ka bilaabmay. haddana waxa weeyaan waa sanad guuradii oo September 20-keeda bay tii hore bilaabatay, marka isaga ayaa ballanta lahaa in 2020 September dib loo cusboonaysiiyo mudaharaadyadii xilliga ka jiray saasayna mudaharaadyadu ku yimaadeen dhowr meeladna kala dhaceen oo Qaahira iyo gobollada kalaba oo tiro kooban inkastoo ciidamadu ay aada u xalliyeen oo ka hortageen balse laakiin haddana wuxuu ayar baa jiray markaas sababta ugu weyn waxaa iska lahaa ninkaas oo dib loo cusboonaysiiyey keenayna in dib loogu kaco dowladda si loo cusboonaysiiyo mudaharaadyadii hore u jiray.
Dhinaca kale, dibadbaxyada kasoo cusboonaaday dalkani Masar ayaa abuuray dareen ah suurtagalnimada kacdoon mar kale ka dhaca waddankani, inkastoo dibadbaxyadu badankoodu ay ka dhaceen degmooyinka iyo tuulooyinka gobollada kala duwan ee dalkani. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya mudaharaadyada ka dhacay dalkani iyo xiisada ay abuureen.
Xaqiiqdii dibadbaxyadii ka dhacay dalkani Masar maalmihii la soo dhaafay wuxuu abuuray dareen ah inay noqon karto kacdoon ka dhan ah dowladda Masar. Mudaharaadyada ka dhacay dalkani Masar ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose oo nolol maalmeedkooda la daalaa dhaco inta badan. Sidoo kale dibadbaxyadii maalmahan dhacay ayaa u bilowday sida dibadbaxyadii ay u bilaabi jireen kacdoonadii lagu riday madaxweynayaashii hore ee dalkani Masar. Ugu dambeyn aada bay u yartahay sida loo badinayo inay guuleystaan mudaharaadyadani, maxaa yeelay waxaa aada u yar qeybaha kala duwan shacabka masaarida oo ka qeyb qaatay. Marka waxaa suuragal ah inuu noqdo mudaharaad aanan maalmo dhaafin oo dowladdana xoog ay saarto in aysan xoogsii xoogaysan oo dhexdo ka baxaan.
Waagaag intaasi ayaan kusoo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegaynay dibadbaxyada baryahan ka socday dalkani Masar. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Haatanna aan idin leexino kaalimihii heesaha.
Yahay ashabu ka gaday khale aqli geediye xusuus baasumane lada wehel modaysa ha modaysa lada wehel modaysa yahay ashabu ka gaday khale aqli geediye
dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacadda yadii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo Jacfar Kuukay. Dhinaca farsamadana waxaa isku duway Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Shabbos, 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 shabb